Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh ingkang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah monggo kulolan panjenengan sami ngunjukaken syukur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan soho berkah lan rahmat, sehingga ing wekdal menika kulolan panjenengan sami saged makempal wonten masjid rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam ugi mboten kesupen kula panjenengan sami monggo ngunjukaken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik nabi penutup para rasul alaihi wassalatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun membimbing, menuntun lan mengarahkan kita sedaya menuju ridhanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kulolan panjenengan sami benjang wonten akhirat dipun gabungaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, di dalam sebuah ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, waman yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yassa'adu fissama. Surat Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala nerangangkan, faman yuridillah an yahdiyahu, siapa saja yang Allah kehendaki, Allah tetapkan memperoleh hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, pasti Allah lapangkan dadanya untuk menerima dan mengamalkan Islam. Waman yurid an yudhillah, dan siapa saja yang Allah kehendaki untuk sesat, yaj'al sadrahu dayyikan, Allah akan jadikan dadanya sempit, harajan, susah, ka'annama yassa'adu fissama, seakan-akan dia memanjat naik ke atas langit, sesuatu yang sulit, susah, dan tidak akan mungkin bisa dilakukan. Para saudara kaum muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, ayat menika jelas nerangaken pilih tanda-tanda hidayah, tanda-tanda hidayah ingkang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala dumateng hamba injih menika yaj'al sadrahu yashrah sadrahu lil Islam insyirah as-sudur, dadanya lapang untuk menerima Islam, mengamalkan syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia dan sungguh berbahagia seorang hamba yang keadaannya seperti ini. Jadi apapun syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba tersebut melaksanakan dengan gembira, dengan senang, dengan semangat, ikhlas. Mboten wonten sedikit pun sekedik rasa berat di dalam hati. Allah perintahkan untuk bertauhid. Dilaksanakan, dipunlampahi dengan senang, dengan lapang. Tidak ada sedikit pun rasa berat. Allah perintahkan untuk meninggalkan kesyirikan. Nggih mekaten ugi. Tidak ada rasa berat untuk meninggalkan. Waduh, pripun nggih. Tidak ada kata-kata seperti itu. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya untuk menerima dan mengamalkan Islam. Nah, tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain. Mboten wonten pikiran sanes. Yang paling penting itu perintah Allah. Tinggalkan kesyirikan, dia tinggalkan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan salat, dia dilampai, dilaksanakan dengan hati yang tenang, senang. Bukan merasa mendapatkan beban yang abot, yang berat. Tidak ada perasaan seperti itu. Langkah kaki nggih ringan. Melaksanakan gerakan-gerakan sholat kandi sampurno nggih ringan tumakninah mboten kesusu mboten kados tiang dioyak-oyak dikejar-kejar tidak ada perasaan seperti itu sholat tenang kenapa yashrah sadrahu lil Islam Allah lapangkan dadanya untuk menerima dan mengamalkan Islam Allah perintahkan puasa siam wajib menopo sunnah nggih sami mawon apalagi yang sifatnya wajib kados siam wonten wulan Ramadan tidak ada sedikit pun rasa berat dia tidak berpikir waduh nek poso satu bulan penuh nanti bisa mengganggu kegiatan saya mangke makaryone mboten maksimal sedikit-sedikit lapar ngelih, ngelak satu bulan penuh biasanya kerja apa awit injing tumugi sonten hasil nggih lumayan kathah menawi puasa siang pikirannya sudah macam-macam wah nggak mungkin bisa maksimal dan seterusnya tidak demikian dia laksanakan puasa itu dengan senang dengan riang gembira Yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya untuk menerima dan mengamalkan Islam. Zakat gak semantan ugi. Tidak begitu berhitung. Wah ternyata ya okeh juga ya. Kathah yang harus dikeluarkan ini. Lah ya hartanya banyak. Karena hartanya banyak maka yang dizakatkan pun harus banyak. Tentu dengan memperhatikan haul dan nisabnya. Kalau misalkan harta yang dia punya sedikit, sampai haul atau nisab tidak tercapai, ya tidak ada kewajiban zakat. Tetapi alangkah banyaknya, saking kathahipun. Mbok menawi kula lan panjenengan nggih, termasuk juga. Sederek-sederek kita yang merasa berat sekali. Terlalu berhitung untuk mengeluarkan zakat yang Allah wajibkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Padahal sifat tiang ingkang beriman menika wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka berinfak, berzakat dari harta yang Allah berikan dan Allah titipkan buat mereka. Dan sekian banyak ibadah-ibadah lainnya. Mereka yang memperoleh hidayah, pinaringan hidayah saking Allah subhanahu wa ta'ala, itu tandanya yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya untuk menerima dan mengamalkan Islam. Tetapi sebaliknya, وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهْ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسَّعَدُ فِي السَّمَا. Tanda orang yang Allah sesatkan adalah na'udzubillah yaja'al sadrahu dayyikan, dadanya sempit sekali, ingkang dipun rausakan sempit, harajan susah, berat, ka'annama yasa'adu fis sama, seakan-akan dia naik memanjat ke atas langit. Ya berat, susah, jangankan ke langit, naik ke lantai sekian jalan kaki mawon melampah, berat. Naik gunung saja berat, susah. Apalagi kalau mergine apa sempit, kecil, berbatu, nggih. Langtung angel tambah susah. Ka'anna ma yas'adu fis sama. Nggih, monggo kula lan panjenengan sami introspeksi diri, evaluasi dari semua jenis ibadah yang Allah perintahkan, amalan-amalan soleh ingkang dipun tuntunankan Nabi Muhammad SAW, kita periksa kembali, kita lakukan, kita laksanakan itu dengan hati yang sempit, dada yang susah, terasa berat, menapa mboten. Karena kaitannya dengan apa yang akan diperoleh nanti pada hari kiamat, surga ataukah nerakanya. Dalam melaksanakan perintah Allah ada tersisa rasa berat, dalam hati abot susah sekali, seakan-akan itu sebagai hukuman menopo azab saking Allah. Atau sebaliknya seperti yang pertama tadi, yashrah sadrahu lil Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, menawi kula lan panjenengan sami maos sirah lan sejarahipun, semua ibadah itu mereka semangat untuk melakukannya. Menawi kula lan panjenengan sami maos babagan salat Nabi lan sahabatmu, semangatnya luar biasa salat, seakan-akan nggih setiap hari ini tuh tiap dinten ben dalu salat terus, tidak pernah putus. Menawi ingkang dipun waos babagan puasa, kok seakan-akan Nabi lan para sahabat menika tiap hari puasa terus, seakan-akan tidak pernah berhenti. Kalau babakannya tentang sedekah, infak, zakat, kok rasa-rasanya beliau dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain selalu setiap hari sedekah, 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 sedekah. Senang berjihad fi sabilillah yang resikonya adalah nyawa, kehilangan anggota badan, ya, menghabiskan biaya yang sangat tinggi. Mereka juga semangat, radhiyallahu anhum ajmain, para sahabat. Kenapa? Karena Allah berikan hidayah untuk mereka. Sehingga hamba ingkang dipun paringi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menika gambaranipun hamba yang hidupnya gesang wonten alam dunia menika, tenang, tentram, semangat. Semangat tentang agama. Dunia pun semangat juga. Dunia yang mendukung agama. Semangat, tenang, tentram. Nah, kenapa itu tadi? Yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya. Allah lapangkan hatinya. Iya. Pertanyaan dari Pak Kemat, jadi kalau orang yang diberi apa namanya, kelapangan dada, yasrah sadrul Islam, apa tidak melakukan maksiat? Melakukan. Karena tidak ada yang maksum kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba setinggi apapun imannya, itu tidak akan mungkin bisa lepas dari dosa dan maksiat. Tetapi bedanya, kalau mereka hamba yang beriman, setiap kali melakukan dosa dan maksiat, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kan itu. Wa man yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah itu bedanya orang yang beriman, yang Allah dadangkan, yang Allah lapangkan dadanya begitu. Kalau mereka terjatuh dalam perbuatan dosa, melakukan maksiat, zakarullah, segera ingat Allah. Tidak berlarut-larut begitu. Ingat kepada Allah, maksudnya dia sadar itu salah, itu melanggar. Iya, tidak menjalani lagi. Kemudian di akhir ayat kan, zakarullaha, pertama kan ingat Allah. Kalau orang yang beriman, Allah lapangkan dadanya jika melakukan dosa dan kemaksiatan, setelah melakukannya langsung ingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim. Setelah ingat, langkah kedua, fastaghfaru lidzunubin, astaghfirullah. Enggak perlu nunggu sehari, dua hari, tiga hari. Saat itu juga astaghfirullah. Langsung. Kemudian dia yakin, waman yaghfirudz dzunuba illallah. Dan tidak ada yang mampu memberi ampunan kecuali Allah. Selanjutnya di akhir ayat Allah terangkan, walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus menerus melakukan perbuatan salah itu. Mboten baleni. Baleni ya, ingat lagi, istighfar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia beristighfar, Allah terima. Ini pasti diterima. Selama beristighfar, selama minta ampun, selama bertaubat, Allah terima. Cuma masalahnya sekarang, siapa yang menjamin bahwa setiap kali kita berbuat dosa, kemudian ada dorongan dari kita bertaubat dan beristighfar? Itu masalahnya. Jadi ayat menika diberlakukan untuk orang-orang yang sudah berusaha sekuat tenaga supaya tidak melakukan dosa. Sudah berusaha sekuat tenaga. Tidak jangan. Ternyata kok dilakukan. Dan itu. Bertaubat, beristighfar. Akhirnya Allah terima. Cuma seseorang yang bermudah-mudahan, gampanglah. Apa? Ngesuk taubatlah. Ngesuk istighfarlah. Iya, kalau alhamdulillah benar-benar mampu bertaubat dan beristighfar. Tapi kalau misalkan, ngesuklah taubat. Ternyata dia mulai bisa mati, bisa lupa. Kan bisa juga kan ya? Lupa untuk bertaubat bisa enggak? Ya nggih saged mawon. Saged mawon. Mati nggih mboten. Masih sehat. Tapi lupa untuk bertaubat. Atau sebab-sebab yang lain. Mungkin akhirnya, masa kayak gitu harus taubat? Urusan kecil kok. Iya. Ada lagi yang berpikir gini. Allah kan maha tahu. Kita gak perlu bertaubat kalau Allah kehendaki diampuni, ya diampuni. Ngapain juga taubat? Nah itu yang kita takutkan. Terhalang dari hidayah. Itu. Hidayah untuk bertaubat kalau dalam masalah seperti itu. Iya. Tidak taubat, tidak menjalankan pripun. Senang tidak menjalankan, alhamdulillah. Oh tidak, selama tidak menjalankan tidak. Tidak. Iya. Selama bukan dalam bentuk azm. Azm itu punya keinginan kuat untuk ngelakoni. Itu berbeda. Kalau cuma berniat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Muslim, barang siapa apabila hambaku idza hamma abdi bisayyi'atin, kalau hambaku punya keinginan jelek, punya keinginan jelek ya, sesuatu yang Allah larang, punya keinginan jelek itu, kemudian
dia lakukan, tulislah satu kesalahan. Tapi kalau masih berupa keinginan jelek, tidak ditulis sebagai kejelekan. Beda kalau idza hamma 'abdi bihasanatin. Kalau hambaku, kata Allah dalam firman-Nya, punya keinginan yang baik, tulis. Punya keinginan saja sudah tertulis. Kalau dia lakukan, faktubulahu asyarah. Kalau ternyata bukan sekedar berkeinginan, sudah dilampai, dipun lakoni kebaikan itu, maka nilainya 10 kali lipat. Kan itu. Selama, Pak Rahmat, selama keinginan itu sebatas sesuatu yang melintas, res. Tapi kalau keinginan itu sudah dalam bentuk keinginan yang kuat, pengen ngelakoni tenanan, sudah persiapan pun direncanakan, sudah pokoknya bukan cuma keinginan, sudah wis gawe janji apa segala macam, itu baru tertulis sebagai kesalahan. Itu yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan itu idzal taqal muslimaini bisaifihima falqatilu wal maqtulu finnar. Menawi dua orang muslim berkelahi, masing-masing punya pedang, saling membunuh, ngendikanipun Kanjeng Nabi, falqatilu wal maqtulu finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Para sahabat kan bertanya, iya si pembunuhnya Rasulullah, yang dibunuh kok masuk neraka? Kan itu, yang dibunuh kok masuk neraka? Kanjeng Nabi menjelaskan, karena dia punya keinginan untuk membunuh temannya tadi. Dan itu bukan cuma keinginan, sudah pegang pedang, bukan cuma keinginan yang melintas, arep mateni kae bae lah. Enggak cuma seperti itu. Tapi sudah duel. Ini artinya sudah ada aksi nyatanya, udah cari pedang, kan pasti persiapan itu dalam kasus ini. Ambil pedang, mundur pedang, pedangnya pasti yang tajam, enggak mungkin dong duel. Dedel duel kemudian pedangnya pedang yang mainan, pedang asal-asalan, dan sudah tanting, cuma bagiannya dia yang kalah, terbunuh. Ini yang dikatakan Nabi, falqatilu wal maqtulu finnar. Jadi kalau misalkan ada menapa nggih lintasan menapa pikiran-pikiran ingkang awon, ingkang Allah yang jelek begitu, langsung dibuang, langsung diusir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu Pak Rahmat. Senengannya gimana? Iya. Ya itu ujian dari Allah. Memang tabiat manusia begitu. Senang dengan hal-hal yang sifatnya syahwat. Dan justru disitulah peluang dan kesempatan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika pikiran itu melintas, kita usir, kita buang jauh-jauh pahala. Ada pikiran lagi melintas, ya seneng kan sih. Diusir lagi, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak demikian, ya apa beda nih nanti antara orang yang beriman dan yang tidak? Disitulah perbedaan orang yang beriman dan yang tidak itu. Orang yang beriman akan terus digoda dengan hal seperti itu, supaya meningkatkan kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Silakan Pak Takir. Menyambung Pak Rahmat. Sambung-sambungan dengan berdua ini. Iya. Kawat sekali. Iya. 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 Iya, nggih matur nuwun Pak Takir. Disitulah luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk yang namanya keburukan dan kejelekan itu, selama belum dilakukan, itu tidak dicatat sebagai keburukan. Itu kan luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selama tidak dilakukan, ya, selama tidak dilakukan Allah tidak catat sebagai satu keburukan. Termasuk yang disampaikan Pak Dakir tadi, secara umum pun demikian. Ya. Karena apa namanya faktor itu kan banyak sekali. Itu dikatakan sebagai sebab Pak Dakir. Ya, faktor lingkungan, faktor keluarga, dan itu semua saling mempunyai keterkaitan. Ada hubungannya satu dengan yang lain, juga saling mendukung dan seterusnya. Adapun keikhlasan itu, insya Allah ketika kita sudah apa namanya terbantu dengan faktor-faktor tadi, harapannya kita bisa merasakan lezat dan manisnya iman, lezat dan manisnya hidup tanpa maksiat, sehingga mendorong kita untuk akhirnya ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa? Seseorang yang melakukan maksiat, seseorang yang melakukan maksiat, siapapun dia, itu pasti merasakan ketidaktenangan di dalam hati. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Enggak mungkin tidak. Karena apa? Dia berbuat salah. Berbuat salah. Pasti tidak tenang hidupnya. Dan itu yang melakukan. Berbeda dengan yang tidak melakukan. Yang tidak melakukan pasti hidupnya tenang, tenteram. Walaupun faktornya tadi, awalnya bukan lillahi ta'ala, faktornya ya karena lingkungan tidak memungkinkan ngudut, ya kan, nggak mungkin kan ngudut, waduh kiai semua ini arep ngudut ya karena kepenak kan gitu.
Gambarannya saya kira terlalu
ringan. Oh terlalu ringan.
Rokok yang lainnya itu apa
sih? Oh, iya.
Rokok sih misalnya ada kabar di apa bangsa kan rokok di dapat di anak.
Teman-teman. Ya teman-teman juga berahmat. Selainnya. Ya nanti berdua sama Pak Dakir. Maksudnya Pak Dakir itu memberi contoh yang mudah ya. Mudah maksudnya berahmat.
Semua mudah.
Ini kayaknya yang paham cuma Pak Dakir dengan Pak Rahmat ini saling memahami ini. Eh sudahlah. Ya nanti urusannya kita bertiga aja.
Menghilangkan rasa sama sama
itu. Lah iya. Rasa berat. Nah, itu yang belum kita bahas. Nah, itu kan namanya soal itu bisa, Pak. Mau dilanjutkan tadi terus pertanyaan lagi. Padahal tinggal 1/4 jam lagi itu Warahmat. Iya, Warahmat. Iya. Jadi artinya banyak sebab, kalau judulnya mawon nggih perkawis ingkang ngalangi dari hidayah. Itu banyak sekali faktornya. Faktornya itu banyak sekali. Sampai kemudian ka'annama yas'adu bisama atau sadrahu dayyikan harajan, yang dadanya berat, susah, sempit untuk melampaui syariat Islam. Kenapa bisa sampai seperti itu? Pasti kan ada sebab-sebabnya. Yes, macam-macam. Tapi oh, sakit semua. Okay. Loh, begini. Kalau mau dilanjutkan enggak jadi akhirnya. Kalau alasannya tua, badannya sakit, itu bukan alasan. Kalau sudah yaj'al sadrahu yashrah sadrahu lil Islam, Allah sudah lapangkan dadanya. Orang yang tua sekalipun tetap melebihi yang muda, yang sakit juga ngeluhi yang sehat. Kenapa? Yashrah sadrahu lil Islam. Dan itu kita lihat dan kita saksikan loh. Kan gitu. Kita lihat dan kita saksikan sekian banyak tiang sepuh yang sudah sepuh itu. Kalau di rumah itu pakai krek, pakai apa? Cagak. Pakai tongkat. Tapi kalau sudah ke masjid kelihatannya sehat. Sampai anak-anaknya heran. Ki bapak, bapak. Kan itu di rumah kelihatannya sakit, tapi kalau udah dengar azan, bus berangkat ke masjid. Kan itu. Sakit-sakitnya hilang. Kan itu ada yang seperti itu. Kenapa? Sudah yashrah sadrahu lil Islam. Tapi kalau ia ja'al sadrahu dayyukan harajan tadi, sing enom, sing sehat, ya Allah, abot banget nang masjid. Tapi nek munggah gunung kuat. Ya kuat. Itu yang anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa atau nah itu. Ya, itu yang akan kita bahas berikut ini. Jadi cara-caranya moderator ya. Jadi apa namanya? Moderator ya Pak ya. MC. MC. Bawa acara, bawa coro. Jadi sebab dan faktornya kata Pak banyak sekali. Banyak sekali. Ya secara ringkas yang pertama yang disebutkan para ulama itu kenapa? Yang paling sering disebut para ulama itu adalah taklidul aba. Taklidul aba itu artinya fanatik dan mengikuti aba, babak-babaknya nenek-nenek moyangnya. Kan itu. Orang mereka kaum dan masyarakat yang diseru lan didakwahi oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, menawi dipun seru didakwahi, ayo beriman kepada Allah, ayo taat kepada Rasulullah. Setiap nabi niku sedoyanipun nabi begitu, setiap nabi yang berdakwah pasti jawaban mereka wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Itu mesti alasannya yang paling disebut pertama. Loh, inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami semua menemukan seingat kami, bapak-bapak kami bukan seperti itu. Bapak kami, simbah kami, guru kami tidak demikian. Wa inna ala atharihim muqtadun. Sementara kami akan mengikuti bapak dan nenek moyang kami. Itu yang kemudian membuat paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah berat sekali. Ka'anna ma yas'adu fisama. Padahal kalau kita sekarang ini apa sih angelnya ngomong la ilaha illallah? Gampang banget kan? Ya karena Abu Thalib juga faham serta mengerti konsekuensi, artinya keharusan ya mengucapkan la ilaha illallah itu apa. Ya kan gitu. Tapi kan itu kan ka'anna ma yas'adu fisama, berat sekali. Padahal Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berusaha. Lamba hadarat Abu Thalib binil wafat, Imam Muslim meriwayatkan seperti itu, ketika Abu Thalib itu mau meninggal dunia, Rasulullah datang. Di sampingnya itu ada dua tokoh Quraisy, ya kan? Iya. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah." Pamanku, Pak D, kan itu, atau Pak Lik, kan itu. Ucapkan la ilaha illallah. Kalimat itu akan aku perjuangkan untukmu di hadapan Allah nanti hari kiamat. Apa sih kalau kita berbicara sekarang, apa sih susahnya angele ngomong la ilaha illallah? Kan gampang banget la ilaha illallah, tapi berat. Ka'anna ma yas'adu bisama. Sebabnya apa? Karena yang dua orang di sampingnya tadi mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Abu Thalib, kamu benci, kamu gak suka dengan ajarannya Abdul Muthalib, ajaran Ramane, bapaknya. Rasulullah ulangi lagi, ya am kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Orang dua tadi, ya Abu Talib atar ghabu an millati Abi Talib, terus sampai kemudian Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan kafir, padahal kesehariannya selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu membela keponakannya. Dan Abu Talib pun dalam sekian banyak riwayat disebutkan sebenarnya mengakui bahwa Islam itu ajaran yang benar. Tapi tidak cukup kan? Kunci pembukanya harus mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai meninggal dunia. Ka'annama yas'adu bisama. Kan? Dan itu yang kemudian kita lihat, kita rasakan, kita saksikan. Kan? Kita sebagai anak apa berusaha untuk menasihati orang tua, Pak, Bu, ampun, jangan yang seperti itu. Ngomong baik, bocah cilik, kan itu, simbahmu, begini. Diingatkan, lo ini sudah apa wasiat dan pesene mbah-mbah biyen, masa kemudian tidak kita lakukan, dosa, kan itu, dosa, pesene mbah-mbah kok. Kau malah tidak dilakoni, tidak dilaksanakan, dosa gue. Itu faktor terbesar yang disebutkan para ulama. Kenapa kok sampai pada tingkatan ka'annama yas'adu fis-sama. Beratnya luar biasa. Berat untuk menerima kebenaran. Ya. Sudah jelas-jelas itu kesyirikan. Jelas-jelas kesyirikan. Sedekah laut. Itu sudah jelas kesyirikan. Motong kepala sapi, kepala kerbau. Untuk kemudian dibuang ke laut selatan. Tujuannya ngapa sih? Kan itu. Apa keyakinan mereka? Keyakinannya coba. Untuk siapa itu? Sesajen dan sesembahan itu. Diberikan untuk siapa? Orang mungkin lah. Tanpa ada tujuan. Ya enggak, cuma pengen buang kepala kerbau aja. Enggak mungkin lah. Kan itu. Pasti ada tuh tujuannya. Tapi kadang-kadang orang sekarang malu, kan itu. Enggak, kita sih enggak meyakini seperti itu ya. Tetap minta keselamatan ya pada Allah. Mohon rezeki ya pada Allah. Tapi ya keprimaning, wis adate sih. Nah, sudah. Dari dulu. Padahal adat-adat itu kalau kita lihat, kita telusuri. Unsurnya kesyirikan. Nyembelih. Padahal Allah sudah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah. Dan sembelihlah lirabbika, hanya untuk Rabbmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita telusuri adat sedekah laut itu nyembelih. Kenapa? Untuk yang menguasai pantai selatan. Supaya aman, nelayannya selamat, tidak ada yang tenggelam, tidak ada yang celaka, hasilnya yang melimpah, ya kan? Tidak ini, tidak itu. Kan itu. Bukan cuma, itu nyembelih, itu kerbau betul-betul disembelih. Kalau di Jogja yang dilakukan nyembelih ayam atau yang semisalnya di tugu itu, tugu pal putih itu, bukan di stasiun tugu loh ya, di utaranya tugu-tugu, katanya apa namanya sebagai pusat yang memisahkan utara selatan, timur dan barat, itu nyembelih, itu betul-betul nyembelih, betul-betul nyembelih, kan itu. Untuk apa coba? Ditanya mereka yang nyembelih, pernah ditanya. Pelakunya, koordinatornya. Kok nyebelin kenapa? Iya, karena di Merapi itu banyak makhluk-makhluk gaib. Kekuatan mereka melebihi kekuatan manusia. Jadi kita menjalin komunikasi dengan mereka. Itu terucap loh ya. Di media nasional itu. Nggak main-main dia, serius itu. Iya gini, Romo statusnya itu. Marijan, ya, zaman dulu seperti itu. Ya, tapi kalau di akhirnya, iya sih jane ya gue, tapi ada hati sih, nggak kepenak om. Jadi nguri-nguri budaya yang seperti itu hanya karena apa? Ingin melestarikan ajaran nenek. Oh ya. Kalau misalkan ajaran seperti itu ya bertentangan dengan Islam, ya kenapa harus diuri-uri? Kenapa harus dihidup-hidupkan kembali? Tinggalkan. Kan itu. Ribon itu. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya yang nomor dua yang tidak kalah penting itu adalah gengsi. Gengsi itu ya bahasanya ya sombong lah, tidak mau menerima kebenaran, takut kehilangan kedudukan, kehilangan jabatan, kehilangan penghasilan, itu sebab yang membuat orang itu harajan ka'annama yas'adu fis-sama. Kan itu. Dulu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala meriwayatkan di awal-awal Islam ini ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan ajaran Islam. Dulu masih di Mekah. Terkadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencari lokasi yang sepi di luar kota Mekah supaya tidak terganggu dan diganggu. Supaya tidak terganggu dan tidak diganggu. Dan itu malam hari beliau keluar di luar kota Mekah untuk beribadah, termasuk membaca Al-Qur'an. Di suatu pagi, ini kota Mekah, misalkan Rasulullah di sini, ini kan ada jalannya, ya kan, jalan. Di suatu pagi, pas di jalan ini ketemu tiga orang. Ketiga-tiganya tokoh dan pemimpin Quraisy, termasuk Abu Jahal. Pemimpinnya itu, pemimpin orang ketemu. Loh, dari mana? Kan gitu. Kang ndi kowe? Kan itu. Lah kowe sing nang ndi? Sama, mereka bertiga saling tunjuk-tunjuk. Dari mana kamu? Enggak ada yang mau jawab. Candle semua, diem. Akhirnya mereka sepakat, ngomong baiklah, terus terang. Tapi rahasia. Ayo wis, rahasia. Kamu dari mana? Ternyata dari mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kowe padha bae. Kowe sih ada. Iya. Jadi ternyata malam itu ketiga orang tersebut itu mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Jadi ngikuti Kanjeng Nabi dari belakang, terus misalkan Nabi Muhammad di situ, Abu Jahal di sini, yang satu di sana yang saya dengarkan. Dengarkannya sih bukan karena benci, senang gitu. Yakin di dalam hati kecilnya bahwa dakwahnya Nabi Muhammad itu dakwah yang benar, yakin. Terus akhirnya mereka bertiga, iki nek konangan wong-wong enom Mekah repot ini. Kalau bahasanya Pak Dakir gawat. Lho Pak Dakir tadi kan bahasanya gawat. Ini kalau ketahuan anak-anak muda gawat ini. Kita yang sehari-hari membenci, menentang, mengelek-ngelek Kanjeng Nabi, mengelek-ngelek Muhammad, kok ternyata kita dengarkan sepakat aja cerita, aja baleni. Nah itu sudah sepakat. Ternyata terulang lagi, yang kedua, yang ketiga, sampai ketiga kali terulang itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa udwa. Mereka menentang. Mereka menolak. Padahal hatinya yakin itu benar. Tapi ditolak. Yasa'adu isama. Abot untuk mengatakan benar kowe Muhammad. Kamu yang benar wahai Muhammad. Susah. Padahal dalam hati kecilnya yakin itu benar. Sampai tiga kali. Akhirnya saya lupa namanya siapa itu. Yang pertama terus datangin temannya. Jane kepriwe sih menurutmu? Ajaran Muhammad itu kepriwe? Ya bener. Bener itu. Ayo ngomong sama Abu Jahal. Dua orang tadi terus nemui Abu Jahal. Jane, menurutmu kepriwe Muhammad? Sudah bener kan? Abu Jahal di situ baru menjelaskan alasannya. Kenapa kok berat untuk menerima ajaran Islam? Abu Jahal mencak-mencak, marah-marah, nesu. Kata Abu Jahal, kalian tahu enggak? Dari dulu, keluargaku dan keluarganya Muhammad, walaupun tunggal mbah, walaupun satu keluarga besar, satu simbah lah, cara-caranya, tapi kan sudah pisah keluarga. Kamu tahu enggak, dari dulu keluargaku dan keluarganya Muhammad itu saingan. saingan dalam banyak hal. Kalau mereka ngasih minum orang yang datang haji, keluargaku enggak mau kalah. Ngasih minum juga. Kalau keluarga kami ngasih makan untuk orang-orang yang berhaji, mereka juga nyaingi kita. Dan itu, kalau ada peperangan, kami maju, mereka maju. Pokoknya dalam setiap hal itu saingan. Ketat ini. Sementaranya ketat, Pak Takir. Ketat. Kata Abu Jahal, lah, posisi terakhir itu sama. Keluargaku dan keluarganya Muhammad. Saingan ini, saingan ya status lah, saingan kedudukan dan semua ya. Sekarang posisinya sama. Lah kok ujuk-ujuk tiba-tiba ada dari keluarga mereka mengaku Nabi. Kepriwe cara menyainginya? Ya gak bisa. Kan gak mungkin terus keluarga aku mengatakan, ya kita juga punya Nabi. Gak mungkin. Satu-satunya cara cuma mendustakan. Itu cuma satu-satunya cara. Gak mungkin. Kalau ngakoni, ya berarti persaingannya gagal maning. Iya kan? Gak. Iya. Sementara keluarga yang lain yang yashrah sadrahu lil Islam tidak mempedulikan saingan-saingan tadi. Yang penting ini kebenaran, ini al-haq diikuti. Yang terakhir sebelum kita tutup, faktor yang membuat sampai pada tingkatan ka'annama yas'adu bisaba, susah dan berat, seakan-akan naik memanjat ke langit, faktornya itu adalah at-taswif. At-taswif itu artinya menunda-nunda. Wis ngerti, sudah faham ilmune, terus ditunda. Menggo bailah. Ngesuk bailah. Itu faktornya luar biasa. Akhirnya Allah hukum dengan apa? Dadanya sempit, susah, angel untuk melakoni. Ada kesempatan sebenarnya, tapi menggolah. Ngesuk bailah. Tahun ngarep ajalah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan, ya ma'syaral muslimin, iyyakum wat-taswif, saufa af'al, saufa af'al. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, wahai kaum muslimin, hati-hati dari sikap taswif. Taswif itu apa? Saufa af'al, saufa af'al. Mengatakan, nanti akan saya lakukan, besok baru saya kerjakan. Akhirnya, seharusnya dia kerjakan berat, susah dan sulit. Nah, dan sebenarnya kita semua di sini jamaah masjid Az-Zuhud secara umum jani pun loh, sejatosipun ilmunya sampun kathah. Nah, ini. Oh tiap pagi ben enjing ngaji dengan Ustaz Ahmad. Mulen apa? Oh, betul kelar. Ya, baguslah apa tadi? Tulen, betul kelar. Ini masuk dalam kamus bahasa Jawa ini. Ya, antara lain begitu. Jadi tulen, ini tulen, betul kelar. Ya, sebelum metu ya dilakoni dulu, biar nggak kelalen. Cepet-cepetan sama kelalainya tadi. Pripun. Nggih. Nggih. Iya. Musiman, nggih. Ya jalan keluarnya adalah tidak mengukur itu dengan banyak dan sedikit. Artinya kalau Allah beri kelapangan, yang bisa kita berikan banyak. Ketika sedang sempit sesek, ya tetap memberi, tapi sedikit. Menyesuaikan kemampuan lah. Yang Allah firmankan, fattaqullaha mas tata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya kalau pas tanggal 6, mampunya 100 ewu, ya 100 ewu. pas tanggal tua mampune sewu ya. Sewu mampune. Isin. Lah itu penyakitnya di situ isin. Kalau dimasukkan amplop kan enggak ketahuan. Kalau misalkan sewu lo maksud saya, sekalipun sewu kan itu ya. Kalau masukkan amplop kan enggak ketahuan atau malah dicerita anak sing nyumbang sewu. Oh, malah ada yang kosong?
Ada.
Oh ada loh. Karena yang penting kelihatan orang masukin amplop ya. Ya gitu. Karena apa? Ya, harusnya yang kita pikirkan, yang kita cari itu kan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil apapun itu kan Allah bisa, Allah mampu untuk melipat gandakannya sampai berapa kali? 700 kali, terus kali lipat. Gitu. Nah, yes, pokoknya kalau pas kita sedang semangat. Itu kalau kaitannya dengan infak, karena pertanyaan tadi kayaknya tentang infak harta. Tapi kalau urusannya apa, misalkan membaca Al-Quran, ya kan, kalau pas sedang lapang, sedang semangat, karena semangatnya musiman, ya karena sedang semangat, yang dibaca ya 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman. Tapi kalau pas males, musimnya ngedrop, jangan kemudian tidak membaca, tetaplah membaca meskipun 1 ayat. Itu yang dicari. Istiqomah kontinunya itu di situ, dipertahankan kan itu. Itu kalau apa namanya, kalau sedang semangat ya sholat sunnah dijaga, kalau pas sedang drop down banget ya paling tidak sholat wajibnya itu yang dijaga kan itu, jangan sampai dilupakan. Intinya kayak gue lah. Ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kayaknya sih ya, masih berapa bulan lagi. Bulan depan sudah Ramadan. Di terakhir ini sebelum Ramadan. Ramadan pagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.